Radio Okapi. Okapi.
Kwaela muna bino banso, tolanda yambo, boku sebwa sango, ba M23 bazali kokoba kozwa lisungi, kuta na bikolo Rwanda pe Uganda, na bitumana bango na mapinga ma ekolo. Sango eye epesa mi na Société Civile ya Nord Kivu, eye emona kimi tuka motoba, kokota na basoda ba hike ya Uganda na suka ya poso eleki. Misala misale makite na tongo ya lelo awa na bichi ngobila na ngoma mokonje Kinshasa, manso pona bobenda li bokasi, kati na biboso no peba pulusi, moko ya biboso ni abu kani pe basusu bazoki pota boko no bwaki ntuntu bongali o etando ya kolongono ya ikela na etuka Equateur izali kozwa mingi bana bake pe babale kati na bango basili kuwa mbote na bino banso bozili bakuwa kulanda biso na muanda pe lisusu na chela tuzali bongo na etuka ya bakongo boto webisa kiba M23 bazwa kili sungi ya mapinga mabikolo Rwanda pe Uganda na bitumba ya lobilo leki na mapinga ma FARDC na rutshuru centre pe na kiwanja ezali sango ezali kopesa bakambi ba Société Civile ya Nord Kivu na mokanda ya basango na bango lobilo leki Société Civile ebisite mituka motoba miyemi utaki na Uganda mikotaki o RDC uto Gubma Bweza na suka ya poso eleki na basoda ba yike ya Uganda. Mwana mboka Omar Kavota alobi ezali elembo ezali komoni samala mute ba M23 bazali solo kokoba kozwa lisungi ya bapaya. Tolanda ye Omar Kavota na alo alo ya Radio Okapi.
Nous avons dénoncé ce week-end l'entrée des 6 véhicules
fous. Tomoni saki omwapo somoleki bokoti bamitu kamotoba ya fiso miye mikotaki o ekolo Congo na basoda ba ekolo Uganda. Balekanaki na Kitagoma na groupement ya Busanta. Mitu kamisato ya fiso mitikaki basoda ya UPDF ba ekolo Uganda na mboka Nyarukwarangara. Mitu kamisato misusu mitikaki basoda basusu na Kabira tozali na bilembo bizali komoni sate basoda ya Uganda na mpe ya Rwanda bapesaki maboko na batomboki ya M23 na bitumba biselamaki na Mongera na mpe Ruchuru centre mingi na Burari mpe Kiringa onzela ya Kalengera yangonde epesi M23 makasi na bitumba tobandi te sango inso tozali kopesa na bakonzi ba ekolo basengeli kozwa yango na motuya lelo ekolo na biso ezali na bitumba na ekolo ya Rwanda eye esangani na ya Uganda
bobenda ni bokasi kati na babaina pe babembe na ngandu ezali yoko lokalite ontaka kilometre pene na nkama ibale au sud ya Kabinda tozali bongo na etuka ya Kasai Oriental na sango tozwi kouta kuna babembe bazingi babaina uto mikolomi bale batondisami na mandoki ya bukila pe makonga babaina bazali kokoka lisusu kokende bilanga te bobenda ni bona bouti na mambi ya boweli mabele sango ya Marcel Kabadi ya Radio Veritas ya Kabinda na Lingala ya Marco Mulumba.
Bayi kabila ya baina ba zingami na bayi kabila ya bembe eleki mikolomi bale. Ba bembe bazali kolobate mabele mazali na bilanga ya mbila mazali mabango. Mabele maye mazali na taka ya kilometre misato nanse ya mboka ngandu. Na mabele maye ba bembe ba pekisa na baina mpona kosala bilanga mpeso ko balingi kolona basengeli kozwandingisa na mokonzi ya mboka ya ba bembe. Kasi moyi baina moko asali bilanga na ye na mabele mango tala likambo ba bembe ba monite ezali lokola matumoli. Likambo yango epesa kikanda na mokonzi ya mboka babembe mpe na baimboka. Sango kouta kuna emonisite babembe bakamata kimandoki, makonga, mbeli na makwangola mpe bakoti zamba kozinga mboka baina. Baimboka baina bazalili susu na makoki ya kobima mpo ya kokende bilangate, mokambi molandi teritwari ya Lubao akendaki kuna mpo ya koluka boyokani kasikimia ezongi na inote.
Tozongi wa lengu wa mokonzi Kinshasa pora kwebisa te mobulu pe kobeta bato na tongo ya lelo na bichi ngobila. Bae ba biboso no bae ba kati saka ebale ya Kongo mikolo minso pona kokende Brazzaville pona mombongo ba kokaki kosala yango lelote manso po ba lakisaki mawana bango ba polisi ba panzaki bango kasi na ndenge ya malamu soki mokete pona yango eboso no moko wa bukali likolo boko bazoki pe kokita biloko bisalemaki malamu te sango adona madima mbaya na Lingala ya yo lisusu Marco Mulumba.
Bato banso bapameli mai masalemi na libongo yango bila. Bapulusu mpe bandimite ba lekisa kindelo mpe basengi bolimbisi na ba bibosono ba ebazoki. Na kompani na kombo ya kala ya Onatra eye ekoyange la kalibongo yango, bakambi basepelite pe balobite, batalina likambo moko te na bibosono ba ebasala kamombongo na bango na libongo. Patrick Mambulu, mokambi libongo amonisite, bazalina boyokani na bibosono binso. Ezali bato basala kamosala mwa bango malamu awa na beach. Bazali na mokonzi na bango, bazali na komite ekuta na kanabiso soko likambolizali. Ongambo ya bibosono bamonisi kanda na bango lolenge babetami lokola nyama. Mokonzi wa ekolo alakakite akobate la bato bazangi makasi na makoki. Kasi bato atindi mpona kosala mosala bazali kobebisa lokumu ya kombo na ye. Etikali na bakambi balibongo kotala lolenge kani ya kobongisa likambo ya bibosono basala kamombongo bae baboite bakisisa motango ya bato basali sakabango na kopusa kinga eleko bakati saka ngambo ya ebale.
Tolo bela sika milulu mia francofoni. Ministre delegé ya Ecolo France atali mambi ma francofoni azali na mobembo utolo biloleki awalengoma mokonzi Kinshasa mosala ya ndeko mwasi Yamina Bengibi molengelaki kokutana na bakambi ba RDC société civile pe bambanda ya politiki. Ministre Yamina Bengibi alengelaki pe kozala na masolo na bapandisango lelolo ye awalengoma mokonzi Kinshasa. Na etuka Ekwateur uta sanza moko bakoni bakintuntu tukumine na misato bamonisami na etando ya bokolongono bwa nzoto ya Ikela ontaka kilometre nkama mine na tuku sambo na boende o district ya Chwapa bokolongo bwango bozali komona na mingi na bana bake babale pe basili kowa na sango epesi monganga mukambi ya Ikela bakoni banso bana bauti o etando ya bokolongono ya Bomanza nzokande monganga Lambert Mwimba monganga mukambi ya zone ya sante ayelise te ba siliko mona neti bokono bwa kintuntu boingeli obitando binso bya kolongono ya territoire ya Ikela kasi bazangi makoki pona koko makuna pili susu abwaki mbela na bato ya mitema malamu kosunga zone ya sante ya Ikela. Munganga Lambert Bwimba gunamana azali na alo alo ya regime boku manzango.
Ikela ezali zone de sante moko eza musika na mbandaka meme na bwende. Ba mwaye ezate, makoki ezate pona kosunga population na bisya Ikela, puisque ba kondisyon geografik, c'est-à-dire ba nzela ezalite, ba mai ezo kati sa mingi, ba po ezalite, donc tozo kokate kozwa population na bisya nyanso ansal. Alors, na kosenga na bato mite na maramu, ba koki kosunga bana Ikela, traver ministère ya sante, a traver zone de sante Ikela, na makoki oye koki kosala te biso awa na msalo tozo sala toko kakobiki sa populasyo wana bana bazo kufa na region lebele na mboka na biso ya Ikela nyonso yo bana bazo kufa na region lete ba maladi ebele kutu ba maladi ebele ezo boma batu donk soutien ezate mtu azade bonne fois ou akoki kosunga biso pour l'intérêt de la communauté Ikela et pourquoi pas l'intérêt pour ya mboka na biso kon
bobele mambi makolongono toke ine tuka katanga wapi etando wa kolongono ya Kisanfu au district sanitaire ya Lualaba untaka kilometre pene na tuku motoba ya Kolwezi centre izangi bisele lopo na kotali sa makila ya bokono wa sida eko kile lo sanza sambo bwe lobi monganga mukambi ya zone ya sante oyo abwaki mbela alobi etando wa kolongono eye ezali na liburu to carrière ya makele ya Kisankala ezali penza na likama makasi bokono wa sida bomoni sa makamakasi kuna tola na monganga Jivingoi na alo alo ya Nulika Bena.
Avec la fouille de Global Fund, on a installé un site.
Lisungile ya Global Fund, to zwaki makoki makoti ya etando yoko ya PTME, ndikoloba et lui farase protection de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Kasi, tozali na kokoso nzite pona koyeba lolenge kani tosingali kokoba na mosala mona makoyeba malamu likambuli ya VIH au epai ya basi bazemi. Uto lelo sanza sambo, tozali kozanga mino ya kola bakisa biso polele bato bayeba kozalaka na sida ekobo ezali kosalema epai ena bobele na ndako ike ike eyeba tonga na babashe mpe malali maike ma ekobo natangani kozala epai ena ezali na makambo mosusu liyeli ya kozwaka basi na makasi mpo na maematali sida sengeli nzambi na bato koyeba lolenge lwa bokolongono bwa nzoto mpe kolanda mayebisi mamonganga nzambi mpo na basi bayeba kozalaka na zemi.
Na Kasai Occidental, ministre atali mambi ma FSP onte ya ituka apekisi mambi ya kopesa motango ya misoro na baboti misoro miye baboti basengeli kufuta yambo ya mokanda ya moyangi lituka kobima. Mwana mboka alidom bengele alobaki yango lomilo leki oboswa bapandi sango atelemeri boko bakambibite lo ya leta pe ya prive baye bazali kutinda mikanda na baboti pona kosenga misoro nzoka nde basengeli kozela moyangi lituka kosala yango pona ye misoro mina mimanyola makamalamu onte yoko komisyon ya etuka yetala kama lakisi mabana pe yangonde etinda kayangona moyangili etuka tulanda ye na elobeli ya Andre Kambala Mujanai.
Bilo etali mambi masembo ya moyangeli etuka epekisi na bakambibitelo banson kotia talo ya misolo baboti bakofuta pona bana na bango. Likambo litali kopesa motango ya misolo baboti bakofuta pona mayekoli ya bana ezali mokumba ya bilo etala kamambi masembo ya moyangeli etuka pe elandaka mingi bozu ya baboti. Na likambo oyo etali kokabola bakeladi yango etala makana ndenge bana bazwa kabilembo na bitelo kasi na lolenge baboti boti bafuta kamisolo ya bana te. Mibeko mipesa mina bakambi banso ya bitelo ya leta tope ya prive mokambi moko te ameka kopesa motango ya misolo baeko libasengeli kofuta etelo leki bitelo biso ya ituka Kasai Occidental ezalite bitelo biso bikokani po malakisi mazala kalolenge lioko ekolo mobimba
matoni mingi na bino banso bozwa kili bakuwa kuranda biso boti kalamalamu
Okapi.